Izao no sitrapon'ny raiko mba azo ny fiainana mandrakizay izay rehetra mahita ny zanaka kamino azy. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoana izany. Efa anjeny masa ny soratany masiny Joany, voninahitra ny hoanao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, izao no mofo ny fiainana izay manantona ahy tsy mba honao nintsony ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. Fa efa voalazako taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino. Izy rehetra nomeny ray ahy no hanantona ahy ary izay manantona ahy dia tsy horoahako any ivelany satria izao no nidina avy any an-danitra dia tsy nianao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy fa ny mba hananganako azy amin'ny farandro. Satria izao ny sitrapony raiko izay naniraka ahy dia ny mba hahazo ny fiainana mandrakizay izay rehetra mahita ny zanaka kamino azy ary izao hanangana azy amin'ny farandro. Izany ary ny teny tompo derany hoanao ry Kristy. Aseho ny evanjelanio fa miay antsika Andriamanitra. Mezaka mamaly ny anoanana sy ny taitantsika izy, fa tsy Andriamanitra ti antsika mijalijaly akory na sanatria koa Andriamanitra tsy miraharaha ny fiainantsika andavanandro. To Andriamanitra lavitra antsika tanteraka, tsy izany velively izy. Matetika ihany koa isika no tsy mino velively ny fiahinantsika olombelona izay no ariny. Ny fantanina mipetraka dia hoe fahanoanana sy hitahita tohinona moa no valian'Andriamanitra araka ny voalazan'ny evanjelanio. Ny hitahita sy hanoanana ny fiainana mandrakizay ka ao amin'i Jesosy Kristy tompo irery ihany no ahitantsika izany vahaolana rehetra izany. Io hitahita sy hanoanana ny fiainana mandrakizay io izany a no valin'izany fanontanintsika izany. Fa hoy Jesosy hoe, ary izao ny sitrapony ilay naniraka ahy dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy fa ny mba hananganako azy amin'ny farandro. Satria izao ny sitrapony raiko izay naniraka ahy dia ny mba hahazo ny fiainana mandrakizay izay rehetra mahita ny zanaka kamino azy ary izao hanangana azy amin'ny farandro. Asain'i Jesosy ary isika mba hanantona azy ao amin'ny eokaristia masina, fa ao no ahitantsika ny fiainana mandrakizay. Ankoatra izany dia manentana antsika namafy ny finoantsika ihany koa ity evanjelanio ity satria mila mahalala sy mahay mandray ny Kristy ao amin'ny finoana isika raha te hahazo an'izany fiainana mandrakizay izany sy te hitsangako velona amin'ny farandro. Mampifandray antsika marina amin'i Jesosy Kristy mantsy io finoana io koa andeha ho hamafisintsika amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka, fanatonana ireo sakramenta, sakramenta ny fampiavanana, sakramenta ny eokaristia masina ary indrindra indrindra ny fahazotoana miaino ny tenin'Andriamanitra.